Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Natal dan selamat hampir tahun baru. 2 atau 3 hari lagi ya. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh memiliki Tuhan yang dapat kami sandari, yang dapat kami percaya. Kami memiliki Tuhan yang memberikan janji yang pasti, yang ya dan amin, yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kalau hidup kami boleh berarti karena Engkau adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh jalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Saudari Leni, hari ini adalah bagian ketiga dari seri tentang janji-janji Mesias gitu ya. Jadi dalam bulan Desember ini kita mengingat akan janji-janji Mesias, janji kedatangannya, janji keselamatan, ya. Dan khususnya ada 3 janji yang kita lihat dalam bulan ini. Kalau saudara yang mengikuti 3 janji tersebut ada di Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi untuk mengingatkan saudara tentang ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada 3 janji Yesus di situ. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Ya, dia adalah hidup. Nah, saudara, saudara jangan lupa bahwa konteks dari ayat ini adalah ayat yang pertama gitu. Yaitu kata-kata Tuhan Yesus mengingatkan para murid, janganlah gelisah hatimu gitu kan ya, janganlah gelisah hatimu. Itu konteksnya gitu saudara ya, itu konteksnya. Banyak hal yang membuat hati kita itu gelisah ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan di karaoke beberapa hari yang lalu itu ya, resah dan gelisah gitu kan. Itu kehidupan kita begitu saudara ya. Kehidupan kita itu penuh dengan keresahan, penuh dengan kegelisahan begitu. Dan itu Tuhan Yesus tahu isi hati murid-murid itu seperti itu begitu. Banyak keresahan, banyak kegelisahan, yang gak punya kerja resah karena pengen cari kerja gitu ya. Yang sudah punya kerja resah dan gelisah pengen cari kerja yang lain yang lebih baik begitu kan ya. Yang tidak punya rumah pengen dapat rumah, yang sudah punya rumah takut rumahnya dicuri orang begitu kan ya. Yang gak punya kedudukan pengen kedudukannya naik, sudah kedudukannya tinggi takut digeser sama orang lain begitu. Jadi banyak hal yang membuat kita itu resah begitu. Nah, janji Tuhan Yesus adalah kalau hati kamu resah, gelisah, ingat bahwa Yesus itu satu, dia adalah jalan begitu. Jadi artinya Yesus mengingatkan kalau kita resah itu mungkin karena jalan kita yang salah barangkali begitu. Atau kita resah dan gelisah karena kita dalam hidup ini kita jalan sendiri. Yesus mengingatkan kita ini, Yesus mengingatkan dia adalah jalan, aku ini jalan begitu. Jadi seringkali kita resah bukan karena kita tidak punya sesuatu, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya apa begitu ya, kedudukan dan sebagainya, rumah dan sebagainya, tetapi karena yang Yesus ingatkan kita adalah kita jalan dengan siapa begitu. Bukan apa yang kita punya, bukan apa yang ada pada kita, tetapi kita jalannya itu dengan siapa. Ya, itu janji Yesus yang pertama begitu ya. Dia adalah jalan. Dan bukan cuma dia itu adalah salah satu jalan saja loh saudara ya. Tapi kalau saudara masih ingat, saya mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan. The only way. Pokoknya kalau saudara jalan dengan Yesus, udah pasti lebih enak lah begitu. Bukan berarti hidup pasti lancar begitu ya, belum tentu, pasti ada banyak masalah. Tapi kalau jalan dengan Yesus, pasti ada jalan keluar, pasti ada kekuatan, gitu. Pasti ada sesuatu yang Yesus akan bukakan bagi kita. Nah, yang kedua adalah kenapa kita resah dan gelisah begitu ya hidup kita? Karena mungkin kita tidak memiliki kebenaran, gitu. Minggu lalu atau ya minggu lalu atau dua minggu lalu ya, saya mengingatkan bahwa Yesus adalah mengatakan dia adalah kebenaran satu-satunya. Apa lawan dari kebenaran? Lawan dari kebenaran adalah bukan kesalahan atau kekeliruan, tetapi kebohongan. Lawan dari kebenaran adalah kebohongan. Yesus adalah kebenaran. Di luar Yesus adalah kebenaran yang palsu, ya, yang nampaknya seperti benar tapi padahal sebenarnya tidak. Nah, hari ini saudara, Yesus mengatakan jangan gelisah. Aku adalah hidup, ya. Aku adalah hidup. Aku adalah hidup. Apa artinya, saudara? Apa artinya, saudara? Pernah nggak saudara merasa bahwa kok hidup ini kok begini-begini saja, begitu ya? Setiap pagi bangun pagi, kerja, pulang, makan, tidur, besok bangun pagi lagi, pergi kerja, begitu ya? Pernah nggak saudara merasakan saya pengen memiliki hidup yang betul-betul hidup, gitu loh, yang meaningful, yang alive, gitu, yang alive. Nah, saudara, dalam bulan ini, bulan Desember, saya selalu dapat banyak words of wisdom, kata-kata hikmat, gitu, kata-kata hikmat. Salah satu kata-kata hikmat yang saya dapat dari seorang teman adalah bunyinya begini, saudara. Don't just survive life, don't just survive life, live it. Live, bukan live meninggalkan sebenarnya, bukan live abandon maksudnya. Live, L-I-V-E, begitu ya. Jangan cuma sekedar surviving, gitu loh. Jangan cuma sekedar bertahan hidup, tapi hidup, gitu loh. Hiduplah, begitu. Hiduplah. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita itu bisa betul-betul hidup, bukan cuma sekedar survive, gitu ya. Bukan cuma sekedar surviving, tetapi betul-betul hidup. Betul-betul kita itu merasa bahwa saya ini hidup, bukan cuma sekedar survive hari demi hari gitu, cuma mengisi waktu tok, tapi betul-betul memiliki kehidupan. Nah, saudara, apa sebenarnya begitu ya, bagaimana supaya kita betul-betul merasakan hidup itu? Saya mau kutip dulu satu orang ya, namanya adalah seorang penulis terkenal dari Inggris, namanya adalah G.K. Chesterton. Ya, G.K. Chesterton. G.K. Chesterton itu saudara, satu kali dia mengatakan begini, di dalam dunia ini ada dua macam orang. Ya, ada dua macam orang. Saya langsung terjemahkan aja saudara ya. Jadi dia tulis dalam bahasa Inggris ya. Saya langsung terjemahkan. Pada waktu kita melihat pohon itu ditiup angin, gitu ya. Pohon ditiup angin, dia bergoyang begitu. Chesterton itu mengatakan ada dua macam, kita bisa mengelompokkan dua macam orang yang melihat pohon yang goyang itu. Kelompok yang pertama itu mengatakan pohon itu goyang, ya. Pohon itu goyang, the trees are waving wildly, begitu ya, karena angin, karena ditiup angin. Ini, karena ditiup angin makanya dia goyang, begitu. Dia bergoyang. Tapi ada macam orang yang kedua, saudara. Yaitu orang yang mengatakan kita merasakan ada angin karena pohon itu bergoyang, begitu. Pohon itu bergoyang. Beda nggak, saudara? Orang yang pertama itu bilang karena ada angin, ya, karena ada angin maka pohon itu bergoyang, ya, karena ada angin nih, makanya pohon bergoyang. Orang yang kedua itu bilang karena pohon itu bergoyang, ya, maka kita merasakan ada angin. Kita merasakan ada angin. Ini menurut Chesterton ada dua macam orang itu. Mana yang benar, mana yang salah, saudara? Yang pertama atau yang kedua? Mana yang benar, yang pertama atau yang kedua? Karena angin pohon bergoyang atau karena pohon bergoyang maka ada angin? Mana yang benar? Hah? Karena angin maka pohon bergoyang dong ya. Sudah pasti yang kedua salah gitu kan. Nah, saudara, maksudnya Chesterton apa, saudara? Maksudnya Chesterton bukannya yang satu itu orang pandai, yang satu orang bodoh. Enggak, saudara. Chesterton itu dia cuma mau memberikan satu ilustrasi bahwa di dalam dunia ini, ya, Sebenarnya yang benar itu kan adalah kalau ada angin pohon bergoyang, ya kan ya? Karena ada angin, ada sesuatu yang tidak terlihat, maka pohon itu bergoyang. Itu yang benar. Tetapi Saudara Chesterton itu mengatakan yang terjadi di dalam realita hidup, yang terjadi dalam realita hidup, kebanyakan orang hidup dengan konsep yang kedua. Kebanyakan orang hidup dengan konsep yang kedua. Yaitu artinya adalah hidupnya itu bergantung dengan yang kelihatan, yang visible, gitu. Tidak bisa melihat yang invisible. Jadi kalau nggak kelihatan sudah pasti tidak ada. Gitu. Tuhan nggak kelihatan sudah pasti Tuhan tidak ada. Begitu. Itu orang macam yang kedua, Saudara. Itu sebabnya dia mengatakan yang kelihatan itulah yang ada. Yang kelihatan itulah yang segala-galanya. Nah, Saudara, kalau apa yang Chesterton katakan ini kita tarik kepada pertanyaan kita yang awal tadi itu, begitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan hidup itu betul-betul hidup? Orang macam yang kedua akan mengatakan, saya betul-betul hidup kalau saya punya uang. Kenapa, Saudara? Karena uang bisa saya pegang, bisa saya lihat, bisa saya rasa, bisa saya cium baunya. Gak tahu Saudara suka nyium uang gak? Saudara bisa cium itu, begitu loh. Itu macam orang yang kedua, Saudara. Dia akan mengatakan, saya merasa saya hidup. Kenapa saya hidup? Kenapa saya bahagia? Oh, karena saya punya uang di bank. Begitu. Ada sesuatu yang terlihat, ada sesuatu yang kita bisa rasakan, ya. Itu membuat kita hidup. Gitu. Membuat kita itu merasa hidup karena punya sesuatu. Ada orang yang juga mengatakan, saya merasa saya itu betul-betul hidup, gitu ya. Karena saya punya karir, punya jabatan, punya kedudukan, gitu. Jabatan itu bisa saya rasakan. Ada pangkatnya, ada kantornya, ada gedungnya, begitu kan ya. Itulah yang membuat saya itu hidup. Permasalahannya, Saudara, adalah begini, Saudara. Kalau Saudara ingat pertanyaannya Chesterton tadi itu, gitu ya. Uang, kedudukan, karir, rumah, harta, ya, yang kita anggap memberikan hidup, ini semua benda mati, Saudara. Betul nggak, Saudara? These are all dead things. Semuanya ini adalah hal-hal yang mati. Uang, rumah, harta, dan sebagainya. Saudara di sekolah kan belajar biologi, ya kan? Dalam salah satu prinsip biologi adalah tidak mungkin sesuatu yang mati menyebabkan kehidupan. Betul gak, Saudara? Sesuatu yang mati menyebabkan kehidupan. Harus sesuatu yang hidup menyebabkan hidup yang lain. Betul gak, Saudara? Jadi, Saudara, kenapa kalimatnya Chesterton yang tadi itu di awal itu tepat, begitu ya? Walaupun kita mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa pohon bergoyang maka ada angin itu salah, tapi orang seringkali hidupnya itu begitu, gitu. Jadi kita hanya bisa merasa kita itu hidup kalau ada sesuatu yang kita pegang, yang kita lihat, kita rasa, itu menjadi sumber kehidupan kita. Ini keliru, Saudara, kalau menurut Alkitab, Saudara. Kenapa, Saudara? Sebab yang namanya harta benda yang kita miliki, yang kita pegang, gitu ya. Itu sesuatu benda mati, Saudara. Ini sesuatu benda mati. Sehingga sesuatu yang mati tidak mungkin menyebabkan kehidupan, begitu. Tapi Saudara mengatakan, loh, tapi kalau enggak punya uang kan lebih susah, gitu kan? Buktinya saya punya uang, saya lebih bahagia. Saya lebih happy. Nah, Saudara, kalau kembali ke pernyataannya Chesterton di awal tadi, ya. Kalau Saudara punya uang, Saudara merasa bahagia, pasti yang menyebabkan bahagia bukan uangnya, Saudara. Ada sesuatu yang lain, begitu. Ada sesuatu yang lain, gitu ya, yang menyebabkan Saudara itu merasa this is life, begitulah. Inilah hidup, begitu. Inilah hidup. Kalau Saudara merasa hartanya, uangnya adalah yang menjadi sumber kehidupan, nah, kita menjadi orang yang materialistik, orang yang sebenarnya suatu saat kita akan dikecewakan. Karena yang namanya uang itu datang pergi, silih berganti, tidak tentu, tidak pasti, begitu. Sehingga kalau Saudara merasa dalam hidup saya bahagia karena ada harta, ada uang, begitu ya. Yang membuat saudara bahagia sebenarnya bukan uangnya itu, saudara. Tetapi ada sesuatu yang lain, begitu. Sesuatu yang lain dalam hidup ini. Apa saudara sesuatu yang lain itu? Nah, sesuatu yang lain itulah yang harus kita cari, begitu. Yang menyebabkan kita itu merasa kita ini hidup, begitu. Kita itu merasa kita itu hidup. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, jawabannya sih sederhana, saudara. Jawabannya gampang. Tapi pengertiannya apa? Itu yang mesti kita teliti, begitu. Kalau menurut Alkitab, yang menurut ayat yang kita hari ini baca adalah jawabannya adalah sesuatu yang menyebabkan kita betul-betul hidup adalah sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sederhana kan ya jawabannya, begitu. Jawabannya adalah, jawaban Alkitab jelas, straightforward, clear and straightforward. Yang menyebabkan kita merasa betul-betul hidup adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kok bisa? Begitu. Kok bisa? Kenapa itu menyebabkan kita itu merasa hidup? Saudara, di sini Yesus mengatakan, aku adalah hidup. Aku adalah kehidupan. I am the life. Bahasa Yunani yang dipakai adalah Zoe, ya Zoe. Itu akar kata untuk zoo, kebun binatang, begitu. Atau untuk segala sesuatu yang hidup, zoologi, misalnya begitu ya, Zoe. Zoe, saudara, itu adalah bahasa Yunani, gitu ya, bahasa Yunani. Ini adalah terjemahan padanan kata di dalam Perjanjian Lamanya. Saudara tahu apa Perjanjian Lamanya? Kata apa untuk hidup? Kata di dalam Perjanjian Lama adalah Eve. Eva, Hawa, begitu loh, Hawa. Itu adalah padanan kata Zoe dengan Perjanjian Lamanya adalah menunjuk kepada Hawa. Nah, kalau saudara ingat di dalam Perjanjian Lama, Hawa itu dikatakan dia adalah ibu dari siapa? Ibu dari apa? Ibu dari semua yang hidup, Hawa. Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Nah, saudara, Yesus mengatakan, aku adalah Zoe. Atau kalau saudara mau terjemahkan pakai bahasa Ibrani, atau pakai bahasa Indonesia, gitu ya, berdasarkan bahasa Ibraninya, tidak salah kalau saudara mengatakan, pada waktu Yesus mengatakan, aku adalah hidup, dia mau berkata, akulah the Hawa itu. The if. Aku adalah Hawa. Sama seperti Hawa di dalam Perjanjian Lama adalah ibu dari semua yang hidup. Yesus adalah sumber dari segala yang hidup. Yesus adalah sumber dari segala yang hidup. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mau betul-betul merasakan hidup itu betul-betul hidup, kita harus menggantungkan hidup kita bukan pada sesuatu yang mati, gitu ya, bukan pada benda mati. Not on dead things. We don't depend on dead things, gitu. Tetapi kepada sesuatu yang adalah sumber hidup. Nah, saudara, saya prinsip ini bukan saya tarik dari Chesterton, gitu ya, tapi dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara ingat konteksnya, gitu ya, saudara ingat konteksnya. Kembali ke konteks di dalam Alkitab, saudara ya. Konteks di dalam Alkitab adalah apa, saudara? Konteks di dalam Alkitab adalah ajaran Yudaisme. Kenapa Yesus mengatakan aku adalah hidup? Ya, salah satunya, saudara, yang Yesus mau kritik, ya, yang Yesus mau kritik adalah ajarannya orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Kalau saudara ingat, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat menekankan hukum Taurat, ya kan? Hukum Taurat, rules, law, moral law, itu yang ditekankan oleh mereka. Sehingga mentaati hukum Taurat itu adalah hidup bagi mereka. Saudara, pertanyaannya adalah, bukankah hukum Taurat itu sesuatu yang mati, saudara? Itu benda mati, saudara, hukum Taurat itu. That's not life, gitu loh. Hukum Taurat itu tidak mati, tidak hidup, saudara. Hukum Taurat itu sesuatu yang mati. Itu sebabnya, bagaimana sesuatu yang mati bisa menyebabkan kita merasa hidup? Karena saya mentaati hukum Taurat, karena saya mematuhi hukum moral, saya merasa saya itu hidup. Itu sudah pasti Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka, mereka sedang menipu diri mereka sendiri, begitu. Atau mereka tertipu oleh konsep yang salah, gitu ya. Jadi menganggap sesuatu yang mati itu menjadi alasan untuk hidup, gitu. Menggantungkan sesuatu yang hidup mereka kepada sesuatu yang mati. Yesus mengatakan bukan Taurat, bukan hukum. Kalau saudara ingat, Yesus mengatakan bahwa esensi, hakikat, esensi daripada hukum Taurat adalah apa, saudara? Dari sekian banyak hukum, Yesus meringkas menjadi satu, yaitu kasih, love, begitu. Dengan kata lain, saudara, kalau saudara mau merasa hidup, pertama saudara mesti menggantungkan hidup pada Yesus. Tapi yang kedua, saudara, adalah bukan menggantungkan pada hal yang mati, gitu ya. Yang kedua adalah bukan mematuhi hukumnya. Kalau saudara baca Alkitab, bukan hukumnya yang Yesus utamakan di sini, tetapi apa yang saudara lakukan bagi orang lain, itu yang akan membuat saudara itu merasa hidup, gitu. Bukan mengingat hukum, bukan mematuhi hukum, tetapi perbuatannya, ungkapan kasihnya kepada orang lain, gitu. Relationship, gitu loh. Relationship itu yang membuat saudara itu merasa hidup. Bukan soal hukum Tauratnya, begitu ya, bukan soal hukum moralnya. Saya berikan contoh, saudara, ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, kalau saudara ingat, saya ambil contoh dari Alkitab aja, begitu ya. Contohnya adalah misalnya kalau saudara ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, ya, orang Samaria yang baik hati. Di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menceritakan ada satu orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, gitu kan ya. Lalu dia dirampok, lalu dia ditinggal setengah mati di tengah jalan, di pinggir jalan, begitu. Kemudian turunlah seorang imam, gitu kan ya, seorang imam. Waktu dia lihat ada orang di situ, dia nyebrang, gitu. Dia nyebrang menghindari, nggak mau nolong dia. Kenapa, saudara? Karena ada hukum yang mengatakan imam tidak boleh menyentuh orang yang terluka. Itu unclean, tidak bersih, gitu. Nggak bersih, unclean. Itu hukumnya. Tapi jadi demi hukum itu, begitu ya, waktu dia lihat orang ini butuh pertolongan nih, tapi dia sengaja malah dia nyebrang ke sana, begitu. Dia, orang si imam ini merasa apakah betul-betul dia itu hidup, gitu ya. Ya dia hidup sih, tapi bukan hidup yang betul-betul meaningful. Karena kalau dia betul-betul mau meaningful, seharusnya adalah dia lupain tuh hukum Taurat itu, dia tolong orang itu. Walaupun itu najis, begitu ya, tapi dia tolong orang itu, maka dia akan lebih merasakan hidup itu betul-betul bermakna. Itu di perumpamaan itu juga dikatakan ada orang Lewi berikutnya, ya kan ya. Orang Lewi itu juga sama peraturannya dengan imam, begitu. Karena lihat orang butuh loh di jalanan ini, butuh ditolong. Tapi karena hukumnya mengatakan jangan dekat dengan orang-orang yang berdosa, begitu ya, maka dia kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Atau di dalam kitab Injil yang lain, misalnya, kalau saudara ingat, Tuhan Yesus itu sering menyembuhkan orang pada hari Sabat, gitu. Peraturan Yahudi itu sudah jelas nggak boleh nyembuhin orang hari Sabat. Tuhan Yesus itu cari gara-gara, bukan nyari gara-gara sih, tapi memang dia merasa dia kasihan begitu dengan orang yang butuh disembuhkan. Namanya orang pengen sembuh kan nggak lihat hari dong, gitu kan ya. Kalau saudara sakit, saudara bisa sembuh hari ini kan, saudara nggak tunggu besok aja deh atau lusa, gitu kan ya. Nggak dong, kalau saudara bisa disembuhkan hari ini ya hari ini, gitu kan ya. Tuhan Yesus lihat kesempatan itu, walaupun dia tahu itu hari Sabat, dia nggak peduli, ya, dia tidak peduli, dia sembuhkan. Yang nggak bisa terima siapa, saudara? Yang tidak bisa terima adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa, saudara? Karena mereka menganggap hukum lebih penting daripada tolong orang lain, begitu. Dia menganggap hukum lebih penting. Nah, saudara, karena orang-orang seperti itu, begitu ya, maka banyak orang itu kehilangan kesempatan untuk merasakan hidup yang betul-betul bermakna. Hidup itu betul bermakna pada waktu, gitu ya, pada waktu kita bisa mengabaikan kebergantungan kita kepada hal-hal yang mati, benda-benda yang mati, hal-hal yang mati pokoknya, yang bukan menjadi sumber kehidupan, gitu ya. Di dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu adalah segala macam rule, peraturan, hukum, gitu ya. Bagi konteks kita zaman sekarang barangkali adalah itu tadi yang saya sebutkan. Uang, harta, rumah, gitu ya, kedudukan dan sebagainya. Segala sesuatu yang sebenarnya itu mati, Saudara, itu bukan sumber kehidupan kita. Kalau kita mau betul-betul merasakan hidup loh ya, merasakan hidup. Kita justru bisa pakai segala benda yang mati itu untuk tolong orang lain, baru kita akan merasa kita itu betul-betul hidup. Begitu ya. Jadi di dalam relasi dengan orang lain, bagi Tuhan Yesus, relasi, mengasihi, menolong, memperhatikan orang lain jauh lebih penting, Saudara, daripada segala sesuatu yang lain. Segala benda, harta, dan sebagainya itu cuma sarana, alat yang kita bisa pakai mestinya untuk relasi kita dengan sesama, begitu. Relasi kita dengan sesama. Ya. Di Itali itu Saudara ada seorang violinist yang sangat terkenal. Namanya, saya lupa nama depannya. Tapi nama belakangnya adalah Paganini. Paganini. Kalau nggak salah itu jadi merek salah satu biola yang terkenal juga, Paganini. Paganini violin. Dia hidup abad 19. Pada waktu dia itu mati, gitu ya, meninggal, dia sumbangkan biolanya itu ke museum di kota namanya Genoa di Itali. Dia sumbangin violinnya, biolanya, biolanya. Tapi pada waktu dia sumbangkan itu, dia sumbangkan dengan satu syarat. Paganini adalah seorang pemain biola yang sangat terkenal, sangat hebat, gitu ya. Waktu dia sumbangkan itu, dia bilang sama kota Genoa, satu syarat, saya sumbangkan biola ini, tapi tidak boleh ada satu orang pun, nggak boleh ada satu orang pun yang pegang biola ini, apalagi memainkan biola ini, nggak boleh, ya. Jadi dikasihkan biola itu. Wah, Saudara, setiap bulan tahun gitu tuh ya, ratusan ribu turis datang ke kota Genoa hanya untuk melihat foto dengan biola itu, gitu. Sampai hari ini. Tapi Saudara, rupanya kayu dari biola itu, kalau dan senar dari biola itu kalau nggak pernah dipakai, tidak pernah dimainkan, itu lama-lama rusak, Saudara. Lama-lama rusak, begitu. Jadi Saudara, sekarang biola itu di kota Genoa masih tetap ada, tapi hanya sebagai relik yang sudah busuk, ya, yang sudah busuk. Saudara, barangkali kehidupan kita juga akan seperti itu, Saudara ya. Kalau kita terlalu terikat oleh sesuatu yang hal yang sebenarnya bukan prinsip kehidupan itu sendiri gitu loh, sesuatu yang mati, peraturan, rule, harta dan sebagainya, sehingga kita menutup diri gitu ya untuk kita menolong orang lain. Yang terjadi adalah akhirnya ya kita hidup seperti biola itu. Kita menjadi relik gitu ya, sesuatu yang antik begitu. Hidup sih hidup begitu ya, tetapi kita tidak pernah bersentuhan dengan manusia lain, dengan orang lain. Padahal sebenarnya nilai hidup itu kita betul-betul bisa merasakan hidup kalau kita itu di dalam relasi dengan orang lain. Pada waktu kita memperhatikan orang lain, kita mengasihi, kita care, kita menolong orang lain. Nah, Saudara, menurut survei studi dari San Francisco Federal Reserve, ya, baru-baru ini ada studi tahun 2011 kalau tidak salah ini. Saya lupa tulis tahunnya. Studi oleh San Francisco Federal Reserve itu mengatakan begini, Saudara. Tingkat suicide, bunuh diri, gitu ya. Tingkat suicide, bunuh diri. Orang menghabisi nyawanya, bunuh diri. Itu paling tinggi di Amerika, begitu ya. For American itu adalah mereka yang live among wealthy neighborhood. Tingkat bunuh diri yang paling tinggi di Amerika adalah di antara orang-orang kaya, lebih tinggi daripada orang yang tidak punya uang. Kenapa, Saudara? Sebab orang yang punya uang, harta, cenderung untuk menjaga hidupnya. Dia tidak terlalu depend dengan orang lain. Sementara orang yang tidak punya uang, yang miskin, lebih dependent dengan orang lain. Satu dengan yang lainnya saling bergantung. Itu sebabnya, Saudara, tingkat bunuh diri itu lebih tinggi di antara orang-orang yang justru berharta, punya uang. Tingkat bunuh diri itu lebih rendah, ada juga sih orang miskin yang bunuh diri juga ada, gitu ya. Tapi kebanyakan itu pun juga adalah, kalau menurut saudara bisa lihat di Google itu ya, kebanyakan juga adalah mereka yang tadinya kaya, lalu jadi miskin, begitu. Dia nggak tahan hidup. Tapi kalau dari awalnya memang udah nggak punya uang terus, begitu ya. Ini bukan mendoakan saudara, ya. Maksudnya itu bukan berarti itu gaya hidup yang lebih baik. Maksudnya bukan itu, saudara ya. Maksudnya adalah sekedar fakta aja kalau orang yang memang dari awalnya itu dia memang biasa-biasa aja, begitu ya. Biasanya sebenarnya orang seperti itu lebih bergantung pada orang lain, lebih bisa merasakan menghargai artinya relasi, relationship dengan orang lain. Begitu. Itu sebabnya tingkat bunuh dirinya rendah di antara orang-orang miskin. Justru yang lebih banyak adalah di antara orang-orang yang beruang. Nah, saudara, belum lama ini juga kalau saudara lihat di Yahoo kan ya, itu ada satu orang kaya di New York, di yang tinggal di San Remo apartment di New York. Itu daerah elit, saudara. Itu daerah elit. Banyak bintang film yang tinggal di daerah itu, di apartemen itu. Ya, ada satu orang kaya yang tinggal di situ. Dia pada waktu sebelum meninggal, dia sumbangkan ratusan juta dolar. Ratusan juta dolar. Bukan satu, dua juta dolar doang. Ratusan juta dolar. Dia sumbangkan. Sesudah dia sumbangin, apa yang dia lakukan? Sudah dia sumbangkan, dia lompat dari apartemennya lantai 16, bunuh diri. Kenapa, saudara? Dia punya uang, dia punya harta, dia punya apartemen yang mewah, hidup di dalam luxury, gitu. Kenapa dia harus bunuh diri? Gitu. Nah, saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu alasannya apa. Gak ada satu orang pun yang tahu alasannya. Satu hal yang kita bisa duga, yang kita bisa tahu dari berita itu paling enggak ya, dari berita itu adalah karena dia hidup sendiri. Dia tidak memiliki teman. Apakah itu alasannya? Saya enggak tahu dengan pasti, begitu. Yang pasti adalah dia hidup sendiri. Dia tidak memiliki siapa-siapa. Dia cerai dengan istrinya, anak-anaknya pun juga tidak peduli lagi dengan dia, begitu. Sehingga walaupun dia punya harta yang begitu banyak, dia putuskan untuk bunuh diri. Gak bisa hidup, gak tahan hidup. Memang usianya juga sudah lanjut sih, gitu ya. Jadi sebenarnya semua contoh itu menunjukkan bahwa yang namanya benda yang mati, sebenarnya ya, apapun itu, kita gak bisa jadikan sandaran sumber kehidupan kita, gitu. Sumber kehidupan kita harus sesuatu yang hidup. Harus sesuatu yang hidup. Dan Yesus mengatakan, I am the life. Aku adalah sumber kehidupan itu. Aku adalah the mother of all living creature. Semua yang hidup, sumbernya adalah dari Yesus. Jadi saudara, kalau saudara satu hari depres, begitu ya. Satu hari tertekan, merasa tertekan. Cobalah berbuat baik, saudara, kepada orang lain. Itu akan membuat hidup saudara sedikit lebih merasa bahagia. Gak percaya? Kalau gak percaya, dipres dulu saudara, begitu ya. Lalu coba cari siapa orang yang butuh pertolongan, lalu saudara tolong, gitu. Itu akan membuat saudara sedikit lebih bahagia. Ini saya bicara dari sebuah survei, saudara ya. Ada satu survei yang lain itu yang dilakukan oleh universitas di Louisville, University of Louisville. Surveinya itu satu pertanyaan aja begitu, saudara. Satu pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah begini. Orang berbuat baik, people do good things to others. Orang melakukan perbuatan baik karena dia itu bahagia, ya, because they are happy. Or mereka mengatakan they are happy because they do good things to others. Orang melakukan kebaikan karena dia bahagia, atau orang itu bahagia karena dia melakukan kebaikan bagi orang lain. Ya. Jadi mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat, gitu loh. Apakah bahagia itu adalah sebabnya orang berbuat baik, atau perbuatan baik adalah sebabnya orang itu bahagia? Nah, saudara tahu hasil dari survei itu menunjukkan bahwa perbuatan baik lebih menentukan kebahagiaan seseorang. Bukan perasaan bahagianya, gitu. Jadi maksudnya adalah survei ini mau menunjukkan kalau saudara mau berbuat baik sama orang, gitu ya, jangan tunggu bahagia, nggak pernah ada puasnya, tidak pernah ada puasnya. Justru berbuat baik dulu. Gitu. Justru berbuat baik dulu baru saudara akan mendapatkan kebahagiaan. Berbuat baik dulu baru saudara akan merasakan kebahagiaan itu, merasakan hidup itu lebih bernilai, hidup itu lebih bermakna. Begitu. Jadi saudara, kesimpulannya adalah sekali lagi bahwa segala hal yang mati, begitu ya, tidak bisa menjadi sumber kehidupan kita, tidak bisa membuat hidup itu bermakna. Harus sesuatu yang hidup, yaitu Yesus sendiri, teladan dari Yesus. Tetapi saudara, satu lagi saudara ya, tetapi saudara satu lagi, ada warningnya ini, ya, ada warningnya. Relasi dengan orang lain juga bukan segala-galanya, begitu, juga tidak menentukan kadar hidup kita itu kita merasa bermakna, begitu, relasi kita dengan orang lain. Pada waktu kita peduli, pada waktu kita menolong, berbuat baik pada orang lain, gitu. Karena saudara, kadang-kadang di dalam kita relasi dengan orang lain pun kita bisa jatuh terjebak kepada emosi-emosi yang justru menghancurkan atau mencuri kebahagiaan hidup kita, begitu. Ambil contoh yang sederhana, misalnya begitu ya. Saudara tolong teman supaya dapat kerja, gitu kan ya. Tolong teman dapat kerja. Sudah teman dapat kerja, ternyata hidupnya lebih baik daripada kita. Nah, saudara mungkin merasa iri, gitu kan ya. Atau sudah ditolong dapat kerja, dapat kedudukan lebih baik, lupa lagi sama kita, begitu loh, kita dilupain gitu. Wah, itu lebih membuat kita rasanya lebih jengkel lagi, gitu kan ya. Jadi saudara, kita hidup bergantung pada Yesus. Oke lah, kita mengikuti teladan Yesus, saya tolong orang lain, gitu ya. Tapi ternyata di dalam relasi kita dengan orang lain pun kadang-kadang masih ada emosi-emosi dalam yang muncul.